Това е Digitech Podcast. Подкаста за интернет култура и маркетинг чрез съдържание. Вие сте с Digitech. Много се радвам да посрещна на гости в студиото Георги Ненов. Георги е създателят на Свръхчовекът. Георги е един човек, който аз няма да представям. Той не се нуждае от представяне по принцип, по моя скромно схващане. Очаква и много интересен епизод. Георги, здравей!
Здравей, благодаря много за поканата.
Много благодаря, че дойде, за мен е удоволствие. Как се чувстваш? Разбрах, че тук при нас ние си реализираме целите, като те караме да се чувстваш добре.
Ами, чувствам се прекрасно, Виктор. То в радиото вече идвам всяка седмица, което е прекрасно. И благодаря за интереса и за това, че ще си поговорим малко за този проект, който вече 6 години правя, именно Свръхчовекът с Георги Ненов. Подкастът, който се надявам, че дава добър личен пример.
Абсолютно дава. Реализираш всички цели, които си поставяш, за които, нали, специално ще попитам след малко. 6 години, това колко епизода по-късно са?
303 излучени. 303 епизода са.
Добре, започваш преди 6 години с идеята да...
С идеята да направя нещо, от което аз самия бих имал нужда. Да чуя или да видя, в конкретния случай да чуя. А именно да дам достъп на млади хора до добри примери. Успешни предприемачи и не само. Артисти, спортисти, маркетолози и така нататък. И с идеята, че ми е писнало да слушам тази вълна от негативизъм, от това, че писна ми да чувам в медиите посланието: ти си безсилен. Ти си безсилен да успееш, ти си безсилен да постигнеш каквото и да е, ти си безсилен да се бориш за някакви неща, които са важни за теб, някои хора ги наричат мечти, а пък то да живееш без мечти няма смисъл. И си казаха ми, то около мен има страхотни хора, с които бих могъл да започна разговори, които разговори да направя през силата на интернет и на подкаста като формат.
Ти отначало си знал, че това е формата, който ще залагаш на него подкаст.
Това беше нещо, което започнах, то нямаше друго.
Не, имам предвид традиционната медия и интернета, като задраскаме първото традиционната медия, ти си решил, че нещо, което не се прави много в България, нали, като подкаста, е нещото, с което ще се захванеш. Защото това всъщност дава така доста голяма визия. Изпреварил си доста контентъри.
Ами,
доста създатели на контент.
Интересна истината, аз бях един потребител на такъв тип съдържание и както го потребявах, изведнъж си казаха ми, защо да не го правя.
Да.
Беше отговор на един мой въпрос, на мен, моят живот, какво го промени към по-добро. И отговор беше един подкаст, който аз тогава слушах, който ми даваше възможност да присъствам на разговори, макар и напълно виртуално, с хора като Тим Ферис, Тони Робинс, Гари Ви и други много-много успешни хора, по-скоро известни на западните аудитории.
Това си слушал още тогава?
Да, 2015, може би 2014 в края започнах да слушам подкасти. Дори си спомня за един момент, 2015 март месец, където бях написал на един човек, че се надявам един ден да бъда гост в неговия подкаст. Или може би бил 2016 в началото, някъде в този период, 2015-2016. И 2016 просто започна Свръхчовекът с Георги Ненов, казвайки си, окей, то в България няма такова нещо, аз трябва да го направя. Аз мога да го направя, мога да опитам поне. Обадих се на един приятел, той продуцираше музика и му казаха, бе, трябва ми някой да монтира това съдържание, тъй като аз съм един абсолютно непрофесионален и с никакъв опит водещ. Освен това, че обичам да общувам с хора и да се срещам с хора, което не е малко.
Това е основата все пак на...
Да. И оттам насетне буквално с един таблет. Нямах студио, тук си говорим с професионална техника, микрофони,
да,
шумоизолирани пространства. Това беше просто един много бърз тест. И в маркетинга тестовете са много важно нещо. В живота по принцип тестовете са много важно нещо. И за жалост нямаме смелостта да опитваме тези много важни неща толкова често, колкото трябва, за да можем да ставаме по-добра версия на себе си и на нещата, които правим. И си казах, ми какво ще загубя? Никога не е в главата ми не е било, ами то няма да стане, то това е обречено на провал или Какво ще си помислят другите, няма значение. Аз просто исках да пробвам нещо, което според мен имаше смисъл. И оттам насетне всички тези България никой няма да слуша подкасти, то няма.
Имаше скептицизъм. Така.
Огромен скептицизъм.
А как се потребиляваше тогава интернет съдържанието?
Извадих много голям късмет, всъщност. Давайки си сметка.
С кои платформи?
Ами, по принцип, трансфера на. Първо, най-важното нещо е, че повишеното потребление на подкасти в България се случи благодарение на трансфера на мобилния интернет от 3G към 4G. Mm-hmm. Което даде възможност за такъв тип стриминг платформи от типа на YouTube и подкастите да могат ти в реално време, дори без да сваляш вкъщи епизода, да си ги слушаш. И всъщност, това беше късмет, за който си дадох сметка по-късно, но платформата, в която аз тогава само слушах, беше SoundCloud и си казах, тук има 3 часа безплатно съдържание, ако се регистрирам. И това са 3 епизода, защото си представях някъде между 45 и 60 минутни предавания. Записах първите 3, пуснах ги около месец и половина по-късно, погледнах статистиката и там пише 1500. И аз бях, чакай малко, аз имам 0 аудитория, имам 1500 слушания, тук има нещо.
Как го хвана?
Просто го видях тия цифри.
Ама как хвана, откъде е дошло слушането? Или до ден днешен не се разбира?
Откъде е дошло? Тези 3 души, които са гостували, са го споделили с аудиторията си. Това е една от стратегиите за развиване на подкаста.
Да,
говориш с хора, които имат последователи. Това са първите ми 3 души са Лазар Радков от Капачки за бъдеще, Даниел Георгиев, създателя на Iris, един софтуер за махане на синята светлина, и Светлин Наков от
Софтуни,
откъде ли не
аз. На тези хора аз също ги следа и ги харесвам, и един ден се надявам да се срещнем и да ми дадат на гости в подкаста, защото са интересни хора. Пък ето виж каква интересна история, те са били още от началото с тебе.
Еми, те повярваха в това. Светлин Наков, в принцип, е изключителен мечтател. Създаването на Телерик Академията, след това на Софтуни. Просто човек, който не се ограничава от това какво ще си кажат другите. За него няма значение какво ще си кажат другите, и това много ми харесва. Знаеш, Капачки за бъдеще, всъщност тя започна доста след като започна подкаста с Лазар, като го направихме. Mm. То нямаше Капачки за бъдеще още. Те се появиха около година и половина или 2 по-късно.
Е, той тогава с какво се занимава?
С фитнес.
Да, знам, че беше някакъв професионален спорт.
Да.
Професионално се занимаваше с спорт, но като консултант, мисля, че беше.
Помагаше на хора да изграждат по-качествени навици в контекста на здравето си, на тялото си, на по-функционално, по-холистично, всеобхватно.
Да, това са най-качествените треньори, са тези хора, които са ти всъщност.
Не съм го поканил случайно за първи гост, той ми помогна аз да променя живота си към по-добро.
Ага.
И тогава си казах, това е първият човек, който аз искам да покажа.
И аз кажи как ти помогна.
Еми, аз 2013 бях започнал да работя. Минах през турбулентен период в моя живот. Бях останал без пари, живеех при приятелката ми. И имах доста заеми от мои приятели, които ми помогнаха да оцелея през този период. И след като започнах работа, започнах на летището работа, и след около 6-я месец бях качил, може би, около 6-7-8 кг и си казах, вау, това не е формата, в която аз съм свикнал да се виждам.
И да не си заживял на летището и там да са те хранили.
Не, просто кантината на фирмата, в която работех, нещата бяха изгодни, но и доста въглехидратни,
да,
много калорични.
Да.
А което, не, и въглехидратите не са лошо нещо, но просто когато
спортуваш.
Нямаш, когато спортуваш регулярно, да, и когато си се възстановяваш правилно, пък аз съм бил на 27 години и си спомням просто. Моя най-голям ужас преди да започна да тренирам с Лазар, аз му бях казал, че да стана чичко на 30 години. Това беше най-големия ужас.
Аз също съм се притеснил от това.
И всъщност това ме мотивира и влязох в много добра форма. Там на всяко едно нещо в живота ми, включително професионалния ми план, много се промени. Колегите ме виждаха, че съм много по-зареден, много в по-добро настроение.
Отразява се, да. Като започнеш да тренираш, като започнеш от малкото, да, само то. Не случайно хората казват, спорта изгражда, но и тази самодисциплина и тези малки резултати, то като маркетинга, то е скалируемо. Ти започваш да си гледаш, казвам, разбира се, според мен, гледаш си резултата от първата тренировка, от първата седмица, от първия месец, гледаш килограми нагоре, мускули нагоре, и да, всъщност това нещо, ако не те зарежда, значи според мен е спорта не си реализира целите. Добре, може да те върна на това, което каза в началото, че по медиите ти се още отдавна ти е направо впечатление, ти се е струвало, че няма достатъчно мотивиращ цялото съдържание, което още тогава си видял и е липсал добрия пример. И си имал някакво чувство на вакуум и на... Аз също много често съм се чувствал така преди да започна да търся полезните аспекти на диджитал и на интернет. Затова и не вярвам в мас-медията и смятам, че телевизията ще умре съвсем скоро. Какво? Заради злободневието или заради нагласите на хората или заради липсата на медийна грамотност? Какво така ти направи впечатление, че реши, че няма ги добрите примери, които искаш ти да видиш, аудиторията да ги види около тебе?
Ами, този целият фокус на злободневните неща, които се случват, този целият фокус върху престъпленията, върху неразкритите знакови, примерно нещо типа на случва се наглите, да, или нищо. Някакви такива случаи, които ти си казваш, чакай сега. И каква е тази държава, в която аз, понеже преди това съм живял и в Великобритания, прекарал съм почти 2 години там като командировки, но за дълго време. И всъщност си давам сметка, че навсякъде има такъв тип неща, но тук се създава едно усещане, този наистина ти го каза, вакуум, в който сякаш каквото и да се случи, няма да се намери кой е отговорен за това нещо, никой няма да влезе в затвора да понесе отговорността за престъпление, на някой среща му се размине, дори тук напоследък се случват такива пак знакови ситуации, които обществото вече то се научило, че трябва да излезе.
Беззаконието се приема за даденост.
Вече не чак толкова, защото хората излизат и се стават и запушват нали, Орловмос или запушват пред Хемос,
да,
а кръстовището казват, не си мислете, че ние не забелязваме какво се случва и не искаме да виждаме резултати. И самото присъствие на хората там, значи на нас ни пука. И всъщност това е нещо, което се е развило в последните 10
развива
години.
Развива се гражданско общество, което по едно време много е липсало. Това ли имаш предвид?
Точно защото това имам предвид, защото
си го мислил това нещо.
Те медиите създават този вакуум, за да... Не мога да твърдя, че е целенасочено, не го правя, но просто ти, гледайки само медии, в смисъл само мас медии, си казваш, ами то... Тук нищо хубаво не може да стане. Нали, тая шега съсипаха тая държава, тя изцяло идва. Тя идва от там, че нали, никой не казва за професор Мартин Вечев от Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии. Никой не казва за успеха на Телерик като компания и това, че е продадена за над 260 милиона долара на американски конгломерат, огромен софтуерен. Никой не казва за успеха на малките в кавички компании, които са продадени за между 5, 10, 20, 30, 50, 70 милиона долара на други компании.
За еднорога писаха всички обаче. Обаче се пишеше в интернет.
Ама защо се пише за... Нали,
може би се завижда на някой, че има много пари. Не знам, няма представа. Не... Значи всичко мога да очаквам.
Да, не мога да разбера нали, защо преди не се е говорил за такъв тип успех. Сега ми е ясно защо се говори, защото има екосистема.
Да.
Сега се говори за предприемачество, да, защото успеха на тези хора, които на Зарко, Васко, Христо и Бойко е, че те го направиха възможно. Те са като Роджер Банистър за българското технологично предприемачество. Не са те първата технологична компания в България. Имало е прекрасни, огромни компании, които са по-възрастни от Телерик и са световни лидери в нещата, които правят, но сякаш са някъде там, ние знаем, че ги имам, понеже ние не работим там, там са ни нърдове, които занимават само с IT, пък изведнъж Телерик успяват. Хората, които продават компанията, не си купуват острови и яхти и богати Широн.
А инвестират в хора.
А инвестират в хора в техните екипи, които създават нови компании и то става една пирамида, която човек, който е получил стойност и разпространява стойност, финанси, нали, ресурси и опит, го разпространява надолу. И сега от тази една компания, мисля, че има над 50 стартирали стартъпа от служители на Телерик. И тези, един от тях, нали, е Христо Борисов, който е съосновател на Пейхок. Нали, първата, да, българска компания Еднорог. Тоест, това е компания с пазарна оценка. Това не е компания, която има 1 милиард долара, а компания, която е оценена на поне 1 милиард долара. И това е българска компания. Ако ще каже, ама тя е регистрирана в Англия. Няма как да не е регистрирана в Англия, при условие, че в тия турбулентни политически времена, в които живеем, за всеки един, който иска да инвестира в нещо, трябва да е възможно най-безопасното за неговите инвестиции, политическо и по всякакъв друг начин поле,
да.
За да може резултатите да бъдат такива, които той очаква.
Това е като преди малко нещото, което казахме. Все пак трябва някакво отношение на държавата, за да може ти да имаш това, което говорим. В момента ти да имаш доверие на държавата, но държавата трябва да има някакво отношение към бизнеса, ето, който ти следиш и който преди малко разказа за него. Те сами се оправят не благодарение на министерство.
А въпреки,
да. Между другото, всеки един стартъп, който ми се случва да покана и да направя епизод, аз винаги се сещам за този въпрос и някъде в разговора го задавам. Какви са законовите трудности, които вие сте срещали? Просто, не разказвай някакви проблеми, разкажи за каква регулация и хората какво да правят. Еми, как няма се регистрирани тези фирми в Коста Рика и...
Те са в Англия повечето и Америка регистрирани.
Не знам защо, между другото. Да, може ти да ми кажеш.
Не знам точните причини, но една от тях е, че това е държава, в която се спазват тези ситуации от типа на 8-те джуджета не се случват там. Те се случват тук. И само искам да отбележа нещо, че има изключителен напредък, най-вече благодарение на усилията на Беско, което е българската стартъп асоциация. Това са едни момчета, които са си зарязали бизнесите и нещата, с които се занимавали, за да правят тези политики, които правят българското технологично и не само предприемачество по модерно и по-актуално на нуждите. Например, дам пример за бизнес визата, новата възможност на създадат юридически лица, които обаче са с променлив капитал, за дружества с променлив капитал, ДПК. Това исках да кажа. И всъщност това е години работа. И през това време, какво са правили компаниите? Те просто се справили въпреки това, че няма разбиране за начина, по който се развиват такъв тип компании. Дори мисля, че имаше в... IT компаниите дори май не бяха в тази официалната група на работодателите в България, въпреки че голяма част от БВП се дължи на такива компании. Някакви такива парадокси, които са абсурдни.
На правителството дали му изнася такава информация, за, както каза ти, за брутния вътрешен продукт, дали се определя от производство, от какъв тип производство, интелектуално и софтуер, фарове и мигачи за среден клас автомобили. Понякога се чуда наистина с тези данни.
Нека да го погледнем така. Нещото, което технологичното предприемачество доказва, е, че интелектуалният труд може да създава много по-голяма добавена стойност, отколкото услугата и отколкото чистото физическо човешко производство. Просто защото един дигитален проблем, той може да се отнесен за пазарите по целия свят, докато един телефон го държи един човек на едно място, например. Така че тези технологични компании, ето PayHawk какво правят? Те решават проблем, свързан с осчетоводяването и воденето на счетоводство на компании, свързани с техните такива професионални бизнес пътувания и разходи. Тоест, това е най-просто казано това, което те правят. Тоест, те взимат една ниша, задълбават в нея, намират проблем и го адресират с качествено решение. И тук идват едни умни хора, които казват, ето това е начин, по който може да заобиколим всички трудности, които съществуват, и го решават. PayHawk е българския Revolut, PayHawk е българския друг тип някакъв интег гигант, Revolut е доста разпознаваем.
Да, те се възприемат точно като финтег услуга, някои хора го наричат портфел и така нататък.
Но тук идеята е, в контекста на свръхчовека, че това, което Христо прави, трябва да си дадем сметка, че той има контекст. Контекстът е, Христо е бил част от Телерик, там е развил, научил много, срещнал се с прекрасни хора, паднал в качествена среда. И преди това пък той е имал съвсем различен живот. Аз съм играл в футбол с него в гимназията. Ние сме били съотборници в Искър Дружба. Това е човек, който е тръгнал от дружба. Да. И както сега модерно се казва дружбай.
Дружбай.
И е стигнал до върховете, защото компаниите с пазарна оценка над 1 милиард долара не са много. Тоест, той реално стъпил върху раменете на гиганти, които имат опита и са му помогнали всячески, и той ще бъде човека, тъй като те в него са възпитали и са показали ценностите на това да даваш, той ще бъде човек, който в последствие ще дава на следващите компании. Тоест, ако ние спрем да пречим на това тези лидери на предприемачеството, на решаването на проблеми и каузи в България, ами започнем да доброволстваме и да им помагаме, така че България да има това лице на място, където хората решават проблеми и хората и си помагат, и другите им помагат, а не им пречат. Мисля, че всичко е възможно. Ето, института също е много добър пример. Компании, и то български, които инвестират в това България да има нещо, което един ден трябва да изглежда като Мичиганския институт по технологии, или Харвард, или Технион, или Техническия университет в Цюрих. Просто да е институция за едно качествено образование. И така, не говорим, нали, тук не казваме, че работите или нещата, които хората, другите хора правят, един вид не IT хората правят, са лоши или имат ниска добавена стойност, но казваме, че това в момента е бъдещето. Това е нещо, което работи и което генерира добавена стойност. Ако искаме да живеем на едно по-добро място, трябва да увеличим покупателната способност. Това става, когато генерираме повече чрез нещата, които правим. Така че това е за мен лично пътят.
Това ли е бъдещето на образованието според теб? Бъдещето, което виждаш да се случи?
Не мога да кажа. Но мога да кажа със сигурност, че двете неща, които биха ни помогнали да станем една по-качествена държава, е да разчитаме повече на образование, т.е. да инвестираме повече в образование и в предприемачество. И то не говорим, че всеки трябва да стане собственик на нещо. Ами, ти да разпознаеш мисията на някого като твоя и неговото предприемачество като лидерство, а твоето предприемачество като подход към всяка една ситуация в твоя работен живот, като нека да намерим решение на този проблем, а не проблем за всяко решение, тогава вече, нали, небето ни е граница, както се казва. Можем да стигнем където искаме, но, нали, това е дълъг процес. Той ще отнеме много-много време. Нали, аз го виждам как се развива. Аз съм в този балон, защото той си е балон. Хората, които канех в подкаста, за хората, които бяха на официалното представяне на Insight, например. Хората, които правят, нали, техните си собствени проекти, обаче заедно правят нещо по-голямо. Именно така се развива една технологична нация. Смятам, че с личен пример и повече по-качествено образование и повече практично образование. Маркетинга е много добър пример.
Маркетинга е нещо, което ще помогне на всяка една образователна институция, според мен. И мисля, че хората, аз това съм си оговорил и с Геннади, че интерес към диджитал е много голям. И
Генът от Netpeak.
Генът от Netpeak, да, поздрави на Генът. Той два пъти ми е бил на гости. Той
е свърх човек също.
Наистина е свърх човек, да. С много, много енергия има този човек. Просто е. И сега така се ангажирал с военния конфликт в Украина и с бесарабските българи, и с украинците, като хора. Въобще, абсолютно поздрави на него. Според мен действа много, много правилно и много по-правилно от нашите сънародници. Но тук скобата я затварям много бързо, защото темата ужасно е голяма. За какво трябва да го казвам това нещо?
Ами за маркетинга.
Да, той по няколко пъти в годината откликва на пълна аудитория да преподава там в неговия сегмент, който е с Analytics и да, или оптимизацията. Да, в едно от тези двете, не знам как го бяха формулирали, софтуни събира адски много хора. И идва при мен, аз му казвам, какво става, какво е положението, не сме се виждали от една година. Миналия път, там година по-рано си говорихме, че си ги събирал няколко пъти на курса, нали, в същата образователна институция. Една година по-късно каза, аз съм изключително уморен човек, викам над 6 пъти. Наплив. И ти ги виждаш тези хора и той му обърна на това нещо внимание. Виждаш ентусиазма на хората, това е много яко, че много хора завършват програмите и се интересуват, имат отношение към професията и професията всъщност си ги прибира. И както кажеш, има един балон, който по този начин работи. Той затова става и по-голям. Нали, не балон в лошия смисъл, спекулативния смисъл на думата, а в балона, в който, нали, е тази екосистема на...
Сходно мислещи хора, които искат да се развиват, искат да прилагат знанията си, искат да... Наясно са, че, нали, нямаш едно бюро и работа за цял живот, ами в маркетинга нещата се променят от днес за утре. Днес има Facebook, утре има Meta, в други ден няма нищо. И ако имаш уменията да... и дисциплината да четеш, да се образоваш, да развиваш своите знания, то всъщност това е умение, което бих ти помогнало във всичко.
Ама, добре, това не означава,
че... Аз съм изкарал програмата, между другото, също.
Аз съм изкарал няколко курса, цяла програма не съм изкарал, защото... Както и да, няма значение, моята история е интересна. Учил съм се по друг начин. Както казваш, ти с четене, но на цялостна програма не съм се записвал, само на курсове, с които са ми трябвали, като Google, като LinkedIn, нали, определени неща. Добре, бе, това, което си говорим сега, не означава ли, че отива традиционното образование по дяволите? След като има по-добри програми, след като вузовете пишат тройки по милост, нали, не на всички. Има хора, които ако искат да научат нещо, ще научат нещо навсякъде. Но като цяло тези курсове, тези дипломи и сертификати, които получават хората и след това отива директно в дигиталната професия или в софтуерната професия, занимавайки се с код. Не е ли така по-добрият пример и по-неблагодарният в очите на студентите, които избират да учат сега 4 години в Софийския университет, да речем?
За много хора сертификатите и дипломите има значение. Аз съм един-единствен път, аз имам диплома за бакалавър и магистър, дипломата съм си използвал само веднъж, когато заминавах за Германия, където наистина има значение.
Не знам къде е
всъщност проблема за учене за оценки, един от проблемите според мен на образователната ни система е учене за оценки и учене за дипломи. Аз самия, нали, съм учил за оценки и съм се стремил максимално така да мина между капките, като си имам предвид, че аз имам топ гимназиалното образование на немската гимназия в София.
О, да.
И съм учил, нали, УНСС, където не съм бил в финанси, МИО и така нататък, но най-добрият ми приятел беше в МИО и голяма част от неговите приятели са мои приятели и знам, че това беше начинът, по който ние учихме. Тоест, според мен, това, което виждам след 6 години разговори с хора наистина за пример, никой не ти казва опитай различни неща, за да видиш кое е това нещо, което ти харесва да правиш. Връщайки лента назад, си казвам, единственият предмет, който ми е харесвал, ама и така ми идва отвътре да го уча и да го разчепвам като теми, е бил маркетинг. Който ми беше воден от по това време доцент Доранкев и асистента беше Христо Катранджиев. Двамата ми ще са
професори. Христо ми е преподавал в
УНСС. Аз не знам дали той си ме спомня, обаче аз сигурно от всичките ми преподаватели в УНСС се сещам за двама. Мария Марикина и те, нали, трима.
Да.
Като маркетинга и в нито един момент, нали, аз не си казах, абе, това е много яко, аз искам това да уча. Не искам да уча всички други странни неща, които уча и просто е така от типа на икономика на труда. Но само искам да довърша. Темата ми е, че ние не търсим нещата, които на нас не харесва да правим, ами отиваме да вземем една диплома, защото си мислим, че това значи нещо.
Аз затова казах преди малко тройка по милост, затова се изразих по този начин.
И това е тъжно, защото има хора, които, нали, използвам личния си пример, за да кажа, аз винаги съм бил общителен човек. От дете съм обичал да общувам и никога в нито един момент не ми е идвало на ум да запиша, например, журналистика или да запиша нещо, което да ми дава тази възможност. Аз съм учил нещо, което просто ще ми даде някакви общи знания. Което не е било, ако връщайки се назад, не е било умното нещо.
Да, и аз така мисля.
Но сега...
Това звучи като ресурси. Запиши там нещо, колкото да имаш.
Колкото
нещо.
Да имаш диплома.
Колкото да имаш диплома. Еми, добре бе, защо някой не ти... Примерно аз съм се чудил на майка ми и баща ми, извинявай, ще затворя бързо тази скоба. Аз съм се чудил на майка ми и баща ми, защо не са ми казвали, отиди да смениш 5 работни места и ела да видим дали ще лежиш по цял ден или ще се оплакваш, дали имаш или нямаш пари.
Защото родители
искат най-добро. Защото те са смятали, че никой няма да ме вземе на работа без диплома.
Или защото
ето, това е един от митовете от едно време. Трябва ти диплома, за да живееш нормално.
Това ще учиш да не работиш.
Това,
което не е, но сега в момента е това учи, за да работиш.
Ами да, аз това...
И то така трябва да бъде.
То така трябва да бъде.
Непрекъснато учи, за да работиш.
Ами да, те и моите... И този пример, който ти давам с моите родители, бил по този начин, че ще ме научи университета, ще имам диплома, защото иначе няма да ме вземе никой на работа никъде.
Ами моите родители са научни работници, двамата. Mm-hmm. И то много сериозни имена в сферите, в които се занимават, но аз просто не исках да се занимавам с научна работа.
С наука не си искал да се занимавам.
Не, по никакъв начин. Аз просто исках да общувам с хора и да правя неща, които ми носят удоволствие. И ти казвам, какъв то нихилизъм, нали, правиш само неща, които ти носят удоволствие, то живота е страдание. Нали, тук малко използвам, нали, иронията, да, но да. Смисъл е, че ако... Нали, това се прилага и за всяка една сфера на нашия живот, включително за книгите, които четем, филмите, които гледаме, спортовете, които практикуваме, връзките, в които сме. Ако нещо не ти носи удоволствие и щастие и радост и не те прави щастлив, това не е твоето нещо.
Не, ми дай, трябва да го смениш.
И просто го смениш и казваш, но не го смениш, защото има следващото по-лъскаво нещо, а защото това просто не е твоето. Аз се опитах да програмирам, ходих в софтуни, изкарах първия курс, взех пълна стипендия, изкарах втори курс, изкарах тех модула, изкарах три курса и си казах, ами аз не си се представям да работя пред компютър и да пиша код.
Да, но даваше ми се. Изключително много хора в този сегмент, с които комуникираш и среди които имаш много голяма част от епизодите.
Но интернализирането е какво е процеса за мен.
Е, да.
Не е това нещо, което бих искал да правя завинаги. Сега, тук бих казал на Саймън Синек Безкрайната игра. Безкрайната игра е концепция, която адски много ми нареди неща в моята глава. И то е... не знам ти дали си играл футбол зад блока, но аз съм играл футбол зад блока като преди да има
само това,
такива изкуствени терени и така
нататък. Да, на асфалта и като паднеш и да, си довижда.
И кога спираме да играем футбол, не броим 90 минути, не броим 1 час, вратите са ни якита или камъни, и спираме да играем кога? Когато ни викнат или когато тоя стопката си тръгне.
И когато се стъмни.
Или когато се стъмни, да. Всъщност, защо го казвам? Защото правим нещо за процеса, защото той носи удоволствие. А не защото искаме да постигнем конкретен резултат. Ние искаме просто да играем любимата ни игра. Ние искаме, когато четем интересна книга, понякога не искаме да я затворим. Аз имал, спомням си, в гимназията, като четох Галивер, след това Хари Потър, като четох. Пардон. Книгите могат да бъдат тази безкрайна игра. Ти го четеш, докато не затвориш последната страница и си кажеш, ей, катя. Или гледаш филма и си кажеш, не мога да си легна. Това е толкова увлекателно, толкова И защо ние не го правим с нещата, с които се занимаваме? Защото има толкова безбрежен този свят. Има хора, които много обичат да занимават с монтажи, с заснемане на видеа, с изкуство. Просто ние не влагаме себе си в нещата, в които сме добри, ами казваме, ти понеже можеш да рисуваш, ти си архитект. Ами аз може изобщо да не искам да занимавам с архитектура, искам да занимавам с...
Това са отживелеците, за които си говорихме преди малко. Това е архаично мислене. Аз съм абсолютно на твоето мнение. Просто трябва да мислиш и за да достигнеш до това нещо, което ти казваш.
Еми, нали, не искаме да го... Надявам се, че не звучи като заклеймяване на старото като лошо, но бих казал не актуално.
Затова те питах дали не става в един момент безмислено това традиционното университетско образование.
Еми, зависи, защото не можеш да не завършиш университет, ако искаш да занимаваш да си лекар, или строителен инженер, или, нали, има изключително отговорни професии, които го изискват. Това е нормално и то така трябва да бъде. А от гледна точка на безопасността на обществото, но ако ти през цялото време си вярвал, че можеш да станеш професионален, примерно, състезател в някаква компютърна игра, в момента има българи, които играят и даже миналата седмица, ще две момчета, едното взе с него отбор $420,000, другото взе $125,000. Те играят в два от най-добрите отбори по Dota, което е една от там известните игри в момента.
Още ли?
Още, да, Dota 2. Да, аз съм играл адски много. Брат ми изкарваше пари от компютърни игри също.
Аз съм бил ученик, бе, човек.
Да, знам, аз бях студент, като играх Dota. Но въпросът е, че има професионални атлети не само в спорта, има
да.
Възможностите на интернет ни дават, те са безгранични.
Да, точно за това е подкаст, аз точно за това съм те поканил и понеже няма да ни стигне времето, искам...
Ще ме поканиш пак?
Ще те покана, разбира се. Въпросът е, че искам да ми кажеш, понеже с това се занимавам от няколко години, хората, които не слушат, може би много голяма част от тях се занимават и слушат подкасти. Какво казваш на хората за успешния... Сигурно сте питали хиляди пъти този въпрос. За успешния подкаст, какво трябва да има? И след малко ще ти кажа, защо ти питам.
За успешния подкаст трябва да има на първо място необходимост или ниша, която може да е формирана само от това ти от какво нещо имаш нужда в момента. Тоест какво би искал да чуваш, какво би искал да виждаш, какво би искал да научаваш.
Тоест съдържание.
Тоест съдържание, което отговаря на твоите потребности. Това е най-лесният начин да започнеш. Има подкасти за Формула 1, за футбол, за професионален футбол, за невидимия футбол, за комедия, за всякакви неща, за политики. Има подкаст за личен пример. Това е моят подкаст, е личен пример. Защото аз искам да знам за повече хора като...
И мотиваторство...
Не, тя мотивацията идва от личния пример, от историята, която
да,
се
да,
разказвам.
Да. Затова не си говорихме по-рано с тебе, че се гледа човека, не се гледа темата.
Нали, темата не е здравейте, аз съм Георги Ненов и сега ще ви разкажа за 6 стъпки да изкарвате пари и да сте супер успешни в подкастите си. Ами, това е, нали, или в живота си, а това е историята на Георги Ненов, който е бъркал на тия места, научил е тези уроци и върху това, което е научил и е имал като среда и е развил като умения, е постигнал с постоянството си и с вложените усилия тези резултати. Неговата безкрайна игра да прави подкаст докато му се прави, докато иска, а не докато 3 години нямаше никакъв тип устойчивост на този проект. Тоест, нали, аз открих нещо, което на мен ми трябваше, аз знаех, че го правя за мен и хора като мен, да. И след 3 години някой дойде и каза, на нас това много ни харесва.
Mm-hmm.
Тоест, аз никога не съм го мислил в контекста на сега това е бизнес, това е предприемачество,
да, да,
ще
да,
ми изкарва пари.
Да.
Тоест, аз се посветих на смисъла, на качественото съдържание, на развитието на това, аз да съм един щогоде поносим за слушане водещ. И това ме отвело до тези 300 епизода.
Сега не са ли се променили малко тия неща? Сега няма ли повече така, не се ли отрази инфлуенсърството? Не дойдоха ли повече как да кажа, рекламодатели по такъв корпоративен интерес към тебе?
Появи се, ама то е следствие на действията,
да, да,
които
да,
съм положил преди това.
Съгласен съм, разбира се, да.
А пък хората си казват, чакай, аз искам при всички положения тази компания да рекламира в моя подкаст.
Да.
Дигаме телефона или срещаме с човека и той ни пита, каква ти е аудиторията? Ами, не знам. Колко епизода имаш? Ами, 3. То не е сериозно.
Да, така.
И аз съм си представил как един ден водя този разговор и казвам на някой, ми имам 9 епизода. Ами, а как звучи 300?
Доста и 3.
Нали?
Доста
всеки вторник нов епизод. Това какво говори? Час съм отдаден, аз ще го правя, ще продължа да,
да
го
човек,
правя.
Ама това е огромен...
Моите договори са за 6 месеца и за една година. И аз никога не ходя да чукам на вратата и да кажа, здравейте, аз правя един подкаст в България за личен пример, искате ли да рекламирате? Рекомодателите на свръхчовека, аз ги наричам партньори, защото те разбират
да,
какво правя.
Да, да,
те идват при мен и казват, ние харесваме какво правиш, много добре знаем какво правиш, искаме да те подкрепим. Те не казват... кажи ни колко пари ще изкараме или... Затова не използвам себе си в контекста на инфлуенсърството, защото смятам, че...
Да, аз нямаше това,
не,
нямаше
просто,
това да те питам, дадох просто един
черта
пример.
Черта една
да...
граница, нали?
Да.
Че не се възприемам по този начин.
Еми, супер, значи доби представа аудиторията точно покрай това, което исках да те питам.
Другото нещо, което е много важно за да имаш успешен подкаст, е да развиваш своята аудитория органично. Тоест да достигаш до хора, които наистина имат нужда от това, но не като си купуваш последователи от Индия или от Китай, ами когато правиш съдържание, което един човек го намира за качествено, той го споделя с друг човек, той също го намира за качествено.
Да, и става вайрал съдържание.
Да стане вайрал се изисква много време, аз не бих казал, че каквото идея аз... Може би
не, вайрал се разпространява, иначе да. Вайрал нещата са тези, които са къси и нали, не са... И са
друг... Бих казал, че ако имам вайрал съдържание, това е епизодът с учител Теодосиев от Казанлък, който беше за мен един от най-невероятните разговори, които съм правил в този
Будител
подкаст.
Будител на годината. Нали?
Будител на годината, златният учител на България да. И така нататък. Този епизод видеото му в YouTube, въпреки че е просто една снимка с неговия цитат, има около 30 000 гледания.
Mm-hmm.
А то няма видео. Mm-hmm. И някой ми каже, ама то няма видео, кой ще го гледа. И аз мога да му покажа този епизод и да кажа, ми това няма видео, има 30 000 гледания, какво говориш? Ти не разбираш за какво говориш. Хората са в YouTube не за да гледат красиви картинки. Те са за да слушат и гледат качествено съдържание. И понеже качествено съдържание няма много, ти можеш да изпъкнеш качествено съдържание. И когато аудиторията ти е органично създадена и съдържанието ти е абсолютно автентично и не е просто нещо, което сега е интересно да говорим за правителствения самолет, например. Вчера имаше, нали, въртеш кръгчета над София, Фалкона, правителствения, изпитвания на летище София, mm-hmm. на системите. Някой да каже, пръскат ли ни с препарати и с вируси от
Chemtrails.
Chemtrails и 5G, нали?
Това безумие, земята е плоска.
Не, просто го казвам, за да илюстрирам, че всъщност ти можеш да направиш съдържание, което е важно сега, хората искат сега да го потребяват, защото то е какво става, то е едно, нали, психологично притеснение, което се генерира от това, че не знаеш то съм лечето върти безкрайно над София. Но аз мога да продължа да правя това, което съм правил и миналата седмица, и така да натрупам още съдържание. И аудиторията, която е с мен днес, тя ще е с мен след 1 месец, след 5 месеца, след 6 месеца, след 5 години. Това е моята аудитория, тя органично е изградена. Но ние искаме резултат, ние искаме. Почвам подкаст, имам 20 000 слушатели, имам 500 000 гледания, mm-hmm. имам 20 спонсора. Живота не работи така. Нищо не работи така, успеха не работи така. Успеха е низ от малки крачки. Не можеш да избягаш маратон на два подскока. И маратона можеш да го избягаш само ако си тръгнал и не спираш да ходиш, докато не стигнеш до финал. И хората някакси не го разбират, но като чуят подкаст, си казват, ми гледай, той е най-обикновеният човек. Той е вложил страшно време, минал е през много големи трудности, справя се с тях, намерил е хора, които му помогнат, намерил е хора, които просто не искат да има в живота си, така нататък. Премахнал ги оттам, развил е това, което прави, развил е себе си и е стигнал до успеха си.
Аз точно затова преди малко ти казах, че това е огромен труд ти всяка седмица и аз го осъзнавам това нещо. Ти всяка седмица да имаш записано, монтирано, да си се видял с този човек, този човек да отговаря на това, което искаш mm-hmm. да се случи в този разговор, както това, което се случва в момента в тази стая. Макар че аз не знам дали си имал гост, който толкова много текст, не текста, думи и толкова много да сме говорили до сега в някои от моите епизоди, но това е добре, защото ние точно това се опитваме да направим, да дадем добавена стойност и да дадем полезно съдържание. Аз не мисля, между другото, това разбира се мое мнение, не мисля, че някои хората правят в момента развлекателно или полезно съдържание. Не мисля, че има някой, който да не се ръководи от тези две или популистко, нали, съответно, за да изкарва пари. Но това вече по-към кафявия сектор отива, ще говорим след малко за дезинформацията. Така че не знам ти какво мислиш, но на мен ми е трудно да си представя как има някой, който се разграничава от тези два типа съдържания. И за, говоря и за подкасти, и за видеокасти, и за дори за реалити в социалните мрежи, каквото е нещото, което напоследък нашумя. Не мога да си представя, че някой, който дава съдържание, контент райтер, контент креатор, ще дава нещо различно от развлекателно или полезно съдържание. Затова смятам наистина, че ако ще даваш нещо в интернет, дай нещо качествено или дай някаква сатира, използвай някаква ирония, ма бъди много сигурен в себе си, че наистина си забавен.
Има две неща, които хората абсолютно пренебрегват и те са контекст и автентичност. А пък в медиите няма как да има достатъчно контекст. Контекста никога не е достатъчно. Едно от нещата, които медиите правят, е взимат нещо, варят го от контекста и го разказват. Тъй като поканиш някого и той не може да ти разкаже всичко, което се е случило, което го е завело до това решение или да го обясни по някакъв начин. Плюс това понякога се тълкуват решения на хора, които не присъстват там.
Mm-hmm.
И това са просто гледни точки. Нали? Но понеже медията има тази сила, тя е изградена благодарение на факта, че едно време това са били вестниците и това, което го пише вестника, е така, а след това са появили мас-медиите, като, нали, вече и навлизането на телевизията, радиото и така нататък. И ти го чуваш по медиите и си казваш, това е вярно. Това е вярно, ако всички приложим убеждението, че
нали, моралния компас на хората, съставили този материал, е такъв, какъвто е
и
нашия.
На
да, и на аудиторията, съответно, какъвто е нашия, казах. Тоест, ние те трябва да съвпадат тези две неща. Но интернет дава възможност на хора да създават дезинформация, тъй като това е платформа, в която всеки е журналист и всеки разбира. И така. И това е малко. За мен лично ние живеем в два паралелни свята. Ерата на информацията, където всичко е онлайн. Ти не е нужда да ходиш на училище, можеш да научиш абсолютно всичко онлайн. Аз съм сигурен, че дори от YouTube да не излезеш, в YouTube можеш да научиш всичко, което имаш нужда от, нали, да знаеш като образование. А същевременно и дезинформацията.
Добре. Стигаме до момента, в който това, което ти казах преди малко като хипотеза, ако си представим, че няма смъртта на телевизията, че няма телевизия, какво е бъдещето на новините според тебе? Какво ще е бъдещето на формата новини от тук нататък?
Ами,
за каквито идеи?
По-скоро телевизията ще стане режисирана от потребителя. Тоест, потребителя ще решава какво да гледа и да слуша. Това са подкастите, това е YouTube, това е интернет телевизията. Например, когато аз телевизия нямам, но имам телевизор. И на този телевизор, примерно, знам, че в петък имам свободни тренировки на Гран-при на Унгария. След това в събота имам квалификация. Знам кога да си я пусна, да си пусна интернет телевизията. И в този час аз гледам телевизия, но реално не съм си платил, за да не получавам реклами, за да гледам само това, което ме интересува. Искам да гледам филм, пускам си някаква платформа за гледане на филми или на подкасти, или на нещо друго. Но аз избирам какво и кога да гледам. И смятам, че по някакъв начин дигитализацията на тези канали ще повлияе, а новините по-скоро ще бъдат свързани с, може би, с хора, чието обществено мнение е високо, които ще ни разказват за нещата, които се случват и какво би могло да значат те. И все повече ми се иска да вярвам, че тези хора ще бъдат водени от наистина от моралните си компаси, а не от някакъв тип популизъм и трупане на популярност. Защото социалните мрежи създаваха този балон на лайковете, на гледанията. Вчера ми беше паднала поредната такава информация, която е абсурдна и непроверена. Но това е част от този паралелен свят, в който живеем. Ние непрекъснато се делим. Ние се делим на добри и лоши. Ние се делим на сини и на червени. Ние
се делим
на знаещи стотици и незнаещи. Да, и то това е някакъв инструмент за управлението му.
Но популизма всъщност го създаде мас-медията. Аз не мога да кажа, че го е създал социалните мрежи. Просто при социалните мрежи се оформиха, според мен е казано, се оформиха някакви други типове на... Паднаха едни бариери и размиха се едни граници. В смисъл, ако влезем в детайли, не знам...
Но ние еволюираме. Тоест, това може да се приеме, че е някакъв тип информационна война. И в тази информационна война един ден ние ще излезем и ще си кажем, добре, ние какво научихме от това? Научихме ли нещо?
Нищо, само се раздели обществото още повече.
Ами, значи, то ще се разделя до някъде. Ще се случи някакъв процес, в който... хората ще се обединят, защото ще осъзнаят, че нещо се случва. Нещо се случило, като ето, примерно как е започнала Втората световна война и това цялото разделение, и след което, нали, последствията са такива, че хората си дават сметка за едно или за друго нещо. И това нещо, според мен, ще се случи. То е нормално. Ние еволюираме по този начин, минаваме през тия трудности, но да, аз искам да се фокусирам върху положителното и знам, че когато искам да взема качествено решение, ще попитам хора, които знам, че са четат и дълбаят в темата, и те ще ми помогнат аз да взема своето решение за себе си на базата на информацията, която съм събрал, а не на информацията, която интернет или някой друг ми е поднесъл изключително удобно и потвърждаващо моите вярвания.
Да, ти всъщност, аз ми отговори на това, което исках да питам преди малко. Въобще на къде отива световното диджитал потребление? Повече какво? Повече аудио, повече видео? Отначало отговор е много прост, нали? Всеки ще каже, бе, то утле, не вижда ли, че всичко в интернет е предимно видео?
Ами не.
Но не е така, не е така.
Аудиото е много удобен канал.
Много удобен канал, а текста намалява за сметка на аудиото. Не знам дали си обърнал внимание.
Ами, текста е нещо, което можеш да потребяваш абсолютно навсякъде. Абсолютно по всяко време, когато да. Не се изисква да мислиш.
Обаче пък има аудиокниги, има статии, които роботите ги чете.
Има подкасти.
Слушалките.
Излизаш, отидеш на тренировка, качваш се в колата, ето аз съм минал ценица, трябваш да отида до Бургас и си избрах аудиокнига, пуснах си Граф Монте Кристо, пусна го на 1.5 и започнах да си го слушам. Казах си, ама аз нямам физическата възможност да седна да чета тази брилянтна и наистина дълга книга. И това е прекрасен момент, в който аз ще отделя 8 часа от живота си, но ще бъда в компанията на Александър Дюма, който ще ми разказва за
епоха,
Едмон Дантес.
За епоха, която ти е интересна.
И да, и ще един въображаем свят.
А знаеш какво забравих да те питам? Коя ти е най-така любимата платформа и ти, когато даваш епизодите на хората, от тази гледна точка мислиш ли го, че понеже потребяваш, да речем, най-ново YouTube, там ще бъдат хората и примерът SoundCloud, който даде, там ще бъдат хората, за тия платформи ще работа.
Според мен хората
и кажи и към днешна дата какво работи.
Към днешна дата това, което работи, е да си човек да си даде сметка, че различните платформи имат различни аудитории, че различните платформи дават различни статистики и че няма един подход. Няма един начин, няма една формула, няма едно решение. SoundCloud си е SoundCloud, там се разпространява моят подкаст, там имам над 2000 слушателя, които са абонирани с съдържанието. След това си имам Spotify, в Spotify хората, тъй като не искам да ги изкарвам от музиката, ми просто да знаят, че мога да слушат музика, мога да слушат и моят подкаст там. Там има страхотна статистика, която също се възползвам, когато изпращам например на партньори. YouTube е отделна аудитория. Тези хора, които искат да вдигнат поглед и да го видят това нещо, как се случва, да видят как изглежда този гост, който говори. Първоначално аз натрупвах моите опит и умения да водя разговор, да задавам въпроси без камера, което е прекрасен начин да изградиш увереността, че знаеш на къде отива този разговор. И когато вече включи камерата, аз бях готов. Аз нито един момент не съм се притеснявал от камерата, защото вече знам как да водя разговори. Защото имам 200-199 епизода без камера. Изнаш идва камерата и аз съм готов. Аз имам 4 години сериозен опит с задаване на въпроси. И реално аудиториите са различни за различните платформи. В Свръхчовека основно SoundCloud и произволните там Google подкасти, така нататък, които се взимат на самия подкаст, слуша през така наречения RSS feed, Spotify и YouTube. И оттам насетне аз се развивам моята си платформа, т.е. моя сайт свръхчовека.bg, което е на кирилица.
Пуснал ли си го вече?
Доста време.
Добре, много питам те, защото аз съм само в Spotify, иначе нямаше да разбера за...
Не е лошо.
Само оттам разбрах за тебе.
Теста на свръхчовека струваше 0 лева. Една Facebook страница, един SoundCloud до 3 часа и готово.
Тоест ти не плащаш на година SoundCloud?
Плащам го на година, след като вече имам над 3 часа държание. И тези 100 евро, които инвестирам, които не са нищо, те ми дават възможността да стигам до тези 2000 души. Тези 2000 души са ми важни, които са абонирани за свръхчовека в SoundCloud. И достъпа ми до тях ме прави щастлив, че и има смисъл да продължавам да го плащам.
А те трябва ли да плащат?
Никой не плаща нищо. Свръхчовек
в SoundCloud имам преди.
Не, да SoundCloud е абсолютно безплатна платформа.
Затова нашите подкастове също сме го и мислили да са.
Ами, за мен Anchor е по-добрата платформа в момента.
Ние ползваме и Anchor.
Да, Anchor е по-добрата платформа, защото е безплатна, безкрайно безплатна, тя е собственост на Spotify.
Да.
Което значи, че Spotify имат интерес да има повече подкасти.
Да, оттам ли взимаш, извиня, статистиката, която даваш на рекламодател?
Не, от Anchor ли?
Да.
Не, взимай от Spotify. Има си каталог в Spotify, където си влизаш и си гледаш, ще ти помогна, аз ги разбирам тия неща.
Най-накрая поканих някой, който да разбира и мога да си отдъхна, колкото и да е горещо студиото. Добре казано.
Това е най-лесният начин човек да си съкрати пътя до успеха, когато знае кого да попита, как да стигне по-бързо.
Абсолютно така разсъждавам. Аз и между другото всички хора, които са идвали при мен за тези за тази година и половина, откакто правя епизодите, абсолютно всеки ми е помагал, с каквото съм го помолил, никой никога нищо не ми е отказал. Пък и докато си говорим, съм научил така доста неща, отколкото когато съм искал някой да ми показва нещо на компютъра.
Това е едно от нещата, които аз гледам в моите гости, а именно тяхното желание, тяхната склонност да дават, а не да искат. И това е един от червените флагове, когато образът на човека виртуално е прекрасен и той е много даващ, а същевременно идва и си говорим в предварителния разговор за подкаста и той ми казва, бе, тук мога ли си промотирам това. Или хора, които директно ми казват, искам да дойда, за да си промотирам нещо. И си ми казвам, сори, ама това не е форматът. Формата е да дадеш от себе си, а не да искаш нещо от моята аудитория. И съм изключително внимателен, така че хората, които са склонни да дават, са тези хора, с които аз искам да общувам.
Дай ще получиш, нали знаеш как е в Евангелието?
Дай ще получиш, да. Има една страхотна книга на Адам Грант. Give and Take.
Да, съм си взел следващата, тази, която е с Помисли пак.
Помисли пак,
също
да.
Те ми
аз също, също имам.
За съжаление, няма да ни стигне времето с още хиляди неща, искам да те попитам, но си запазвам правото да те покана пак.
Запазвам си правото да приема.
Благодаря ти, че беше мой гост, беше много яко днеска. Свръх човекът, свръх подкаста се получи. Благодаря ти, Георги, отново за си.
Благодаря ти, Виктор. До скоро. Успех на твоето предаване. До скоро.
Благодаря много.
Ако искате да чуете всички епизоди на Digitech Podcast, посетете официалната страница на Българско национално радио, както и платформата binar.bg, Spotify, SoundCloud, Apple и Google Podcasts.